Domnule doctor, ce să fac?
Mi-am luat o răceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un subiect controversat, dar foarte actual. Este vorba despre fertilitatea în cuplu. Invitată în studio este doamna dr. Ina Gdiuță, medic primar ginecolog. Dumneavoastră veți putea intra în direct cu întrebări la numărul 021-269-0808 după aproximativ 20 de minute. Astăzi vom vedea care sunt cauzele infertilității la femeie și la bărbat și vom vedea ce soluții există în prezent pentru a avea un copil. Bine ați venit, doamnă doctor, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine am găsit pe ascultători și telespectatorii noștri.
În prezent se discută foarte mult despre faptul că fertilitatea nu mai este o problemă. Cei care înainte nu puteau avea copii, astăzi pot apela la diverse tratamente, la diverse metode prin care să ajungă până la urmă să aibă copilul dorit. Cred că este foarte important să înțelegem care sunt cauzele infertilității și când se poate interveni și dacă există cumva și situații în care este mai bine să nu intervenim și să încerce altă metodă, de exemplu să adopte un copil.
Da, sterilitatea conjugală, spunem conjugală pentru că ea nu se adresează, este tipică femeie, ci poate fi generată și de partener. Este declarată ca și o boală în momentul în care, după 2 ani de viață sexuală normală, cuplul respectiv nu a obținut nicio sarcină. Acum există o perioadă în viața femeii când această sterilitate este fiziologică, de la 1 până la 11 zi a menstruei, din 19 până la ciclul următor. Aceasta este o perioadă fiziologică ca și starea de graviditate. Aceasta este normală.
Așadar, oricine știe că perioada de fertilitate a femeii durează aproximativ 10 zile la mijlocul ciclului menstrual.
Da.
Și în afara acestei perioade nu poate rămâne însărcinată.
Deși sunt autori care spun că există ovulație provocată și deci avem o posibilitate de a rămâne însărcinată chiar și în această perioadă.
Da.
Sterilitatea primară este sterilitatea care vizează o femeie care nu a fost niciodată gravidă. Această sterilitate primară ține de mai multe cauze, cum ar fi cauzele de tip genetic, diverse aberații de tip cromosomial care afectează aparatul genital, cauze congenitale, când aparatul genital fie nu este integru, fie este, de exemplu, ascita, ovarele cu chiste dermoide bilaterale congenitale, deci are ovare, dar nu sunt funcționale. Mai avem o sterilitate primară de tip psihogen. Este foarte importantă sterilitatea din timpul stresului, sterilitatea în care se schimbă modul de viață al persoanei respective, sterilitatea tot tumorală, organică și tot primară. Am amintit deja de ea, sterilitate legată de afecțiunile fie ovariene, fie uterine. Acum, aceste lucruri le putem intui încă din pubertate, pentru că atunci mama observă dacă copila are ciclu menstrual mai devreme sau mult mai târziu, dacă i-au apărut caracterele sexuale secundare sau nu, dacă pilozitatea este normală, dacă vocea copilului este normală, și de obicei mamele sunt foarte atente la aceste detalii și adresabilitatea este spontană și se iau măsuri din timp. Sterilitatea secundară este sterilitatea unei femei care a avut în antecedente una sau mai multe sarcini, după care își dorește o sarcină și nu o mai poate avea. Această sterilitate secundară este destul de frecventă astăzi și este legată de o patologie destul de variată. Patologia cea mai frecventă, aș zice că din 10 femei sterile, 7 reclamă procesele inflamatorii infecțioase generate de bolile cu transmitere sexuală, după care urmează patologia legată de avorturi cu complicații septice. A fost o perioadă în care complicațiile avortului au afectat grav starea de fecunditate a unei femei.
De ce? Ce se poate întâmpla?
Avortul, mai ales făcute în condițiile trecute, când erau avorturi empirice.
Adică nu se făceau în spitale
sau
clinici?
Nu se făceau în spital, se făceau fie prin sondaje, fie se făceau de către un cadru sanitar, dar sub imperiul fricii și al instrumentelor mai mult sau mai puțin sterile timpului foarte scurt în care făceau manevra și atunci raclau foarte, foarte abraziv pereții uterini și se lipeau sau făceau infecții după avort, fie rupturi de col, făceau uneori dacă erau avorturi mari. Deci gâtul uterului nu mai stătea închis, el nemai permițând nici ascensiunea spermatozoizilor ca lumea, pentru că nu mai are o gleră cervicală permeabilă așa cum este în condiții normale, nici menținerea produsului de concepție, pentru că gâtul uterului devine incontinent în aceste condiții, el are un sfincter intern care se rupe. Pereții uterini se infectau, pentru că erau, chiar dacă luau antibiotice, erau, nu își făceau culturile din plaga respectivă să știe ce microb este, la ce este sensibil, da. Și așa. Sau altele nu luau antibiotice deloc. Au fost foarte multe decese în acea perioadă. Trompele, ovarele, toate erau pradă unui proces infecțios, unui proces septic care mergea uneori până la pelvii peritonite cu aderențe sau la septicemii cu decese, insuficiențe renale, hepatice.
Așadar, un astfel de avort în antecedente poate să conducă la sterilitate.
Poate să conducă la sterilitate, dar chiar și un avort făcut în cele mai bune condiții poate totuși să lase urme, adică pot apare procese inflamatorii post-traumatice după avortul respectiv, care pot genera obstrucții ale trompelor, ovarite, endometrite și așa mai departe.
Mi-aduceam aminte în timp ce povesteați de faptul că în timpul stagiilor din spital, din timpul facultății, în cadrul anamnezei, femeia era întrebată dacă a avut câte nașteri, câte avorturi, și erau persoane care au avut peste 10 astfel de avorturi. Și câteodată te întreb cum e posibil. Pentru că din tot ce îmi spuneți dumneavoastră există niște riscuri. La fiecare astfel de intervenție chirurgicală există riscuri. Și cred că a te expune la un astfel de tratament este destul de dificil, mai ales când există metode contraceptive.
Da, sigur, legat de riscurile respective și de numărul de avorturi. Acum știți că fiecare persoană are un mod de reactivitate individuală. Dacă este o persoană cu imunitate foarte scăzută, atunci probabilitatea ca ea să facă complicații este foarte mare.
Vreau să vă întreb dacă metodele acestea contraceptive moderne sunt un factor de risc în sterilitate.
Nu, nu s-au citat astfel. Există o perioadă de amenoree citate în literatură după administrarea de contraceptive, dar nu sunt o cauză de instalarea sterilității. În momentul în care intră contracepția, atunci pe un aparat genital normal lucrurile se desfășoară armonios.
Așadar, există o sterilitate primară în cazurile în care femeia n-a mai avut nicio sarcină, niciun copil și nu poate să rămână sărcinată, sau în cazul în care este vorba despre sterilitatea secundară, a avut o naștere, are un copil, doi, sau a avut avorturi în antecedente și nu mai poate să rămână din nou însărcinată. Există așadar diverse cauze care țin de boli pe care le poate avea, sau mă gândesc că există și problema dezechilibrelor hormonale. Ce rol au hormonii în toată...
Deci, dacă vorbim despre cauze, trebuie să o luăm sistematic. Ne gândim în primul rând la reglarea cibernetică a sistemului nervos central, care este pe linia hipotalamo-hipofizo-ovarian. Intervine tiroida aici și mai intervine glanda suprarenală.
Așadar, sunt cinci glande,
da, cinci, care, să spunem așa, stații nervoase, da, de care
hipotalamusul și hipofiza sunt situate în cutia craniană.
Da, în sistem sus, în extremitatea cefalică, tiroida este, știe toată lumea, pe fața anterioară a gâtului. Glandele suprarenale sunt o glande care sunt situate deasupra rinichilor și care excretă, să zic așa, secretă niște hormoni, mineralocorticoizi, glucocorticoizi și o cantitate de hormon sexual. Deci ea intervine în reglarea. Toate aceste, deci axul hipotalamo-hipofizo-ovarian, realizează ciclul menstrual, care înseamnă așa: întâi până pe 11-12 este faza foliculară, în care se dezvoltă foliculul ovarian sub influență estrogenică. Influența aceasta și dezvoltarea acestei perioade de menstruă se face sub influența FSH-ului, intervine LH-ul, deci vorbim de hormonii care vin de sus, da? Care determină ponta ovulară, după care se produce cea de-a doua fază a ciclului, care este faza progesteronică. În funcție de cantitatea de hormoni, progesteron, fie foliculină, acești hormoni care vin din cutia craniană sunt în cantitate mai mică sau mai mare. De exemplu, dacă exces de foliculină, atunci FSH-ul este diminuat și e invers.
Practic,
da?
Se autoreglează.
E un feedback, da? Da, e o reglare cibernetică. Acum, sigur că orice afecțiune situată la nivelul hipotalamusului, hipofizei, va produce perturbări în eliminarea acestor hormoni și vor avea consecințe asupra sterilității. Deci vorbim întâi de o reglare nervoasă, da? Prin acești neurohormoni, vorbim de integritatea anatomică a aparatului genital feminin și vorbim și de participarea celorlalte glande, cum ar fi suprarenala și tiroida. Deci toate acestea trebuie să luate în considerare în momentul în care începem investigația. Important este să ne gândim și la partener încă din primele momente, pentru că să nu fim tentați să facem investigații laborioase unei femei al cărui soț este afectat de o sterilitate. Da?
Care sunt cauzele sterilității masculine?
La sterilitatea masculină avem același ax hipotalamo-hipofizo-testicular de data aceasta, care presupune integritatea sistemului nervos central, da? Intervine și aici suprarenala prin secreție de testosteron, iar local integritatea, sterilitatea masculină depinde de integritatea anatomică a testicolului, a canalelor sau a căilor prin care testicolul este cel care fabrică spermatozoizii, căile prin care se duc aceste celule gametice, sunt tubii contorți, da? Pe urmă merg la canalul deferent, din canalul deferent se varsă în uretra prostatică, participă la acest, deci acești gameți au circuitul pe care vi l-am spus și ajung la veziculele seminale și prostata, care îmi dă lichidul în care plutesc acest spermatozoizi. În momentul în care discutăm despre partener, trebuie să vedem dacă testicolul, din punct de vedere organic este, sau morfologic, este normal. Pentru că dacă avem o antecedente de boli, cum ar fi gonorea, gonorea de leziuni ale ductului, ale căilor de excreție și chiar a testiculului, lobulilor testiculari, afectând gametogeneza și chiar și excreția prin obstruare. Uneori obstruează chiar și uretra, adică locul prin care se elimină și urina și sperma, da? Deci ne gândim la bruceloză, care dă diverse leziuni profunde la nivelul testicolului sau epididimului, ne gândim la tuberculoză, care de asemenea dă leziuni.
Tuberculoza localizată la
testicular. Da. Și luesul uneori dă infecția luietică și așa mai departe. Deci toate tipurile de boli infecțioase și de inflamații se pot localiza la nivelul testicular.
Netratate sau tratate corect și vindecate?
Dacă tratate corect și vindecate este una, dacă sunt tratate incorrect, ca lăutarul după ureche, se duc la farmacie, de obicei se jenează să se adreseze medicului, merg într-o unitate farmaceutică și își spun 2-3 simptome și se dă un antibiotic pe o perioadă mai mult sau mai puțin indicată, atunci apar consecințele, apar complicațiile care au răsunet asupra, fie asupra generării spermatozoidului, adică este afectată celula gametogenă, cea care produce spermatozoizi, fie asupra căilor de eliminare, care nu mai sunt libere și nu mai dă voie, fie prostata, e afectată prostata, de exemplu, adică merge gametogeneza, merge foarte bine, elimina spermatozoizii, se arată într-un fel cât de cât apropiat de normal, dar am probleme legate de plasma secretată de vezicule seminale și de prostată, în funcție de infecțiile localizate și la aceste două glande care sunt ca aditive aparatului genital masculin.
Există și situații în care la un moment dat pe parcursul vieții o persoană decide că nu mai vrea să aibă copii și alege să devină sterilă. Și întrebarea este dacă aceste metode sunt reversibile, dacă se mai poate face ceva în urma unei operații de sterilizare.
Da, e așa numită sterilitate voluntară, în care femeile de obicei, la femei solicită ligatura trompelor, iar la bărbați ligatura canalului deferent. Este greu de spus, teoretic ar trebui să revină starea de fertilitate, este greu de spus pentru că orice traumatism creează un proces infecțios, creează o inflamație, da? Inflamația poate atrage un proces infecțios și atunci poate, în funcție de imunitatea respectivă, de modul de reactivitate biologic, poate să se reia sau poate să fie acolo o strictură care îmi împietează buna desfășurare a evoluției.
Doamnă doctor, propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre infertilitate. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări. Numărul nostru este 021-269-0808. Aici vă așteptăm cu întrebări legate de subiectul zilei, fertilitatea în cuplu.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre fertilitate și am vorbit în prima parte despre cauzele infertilității. Această problemă este a cuplului. Sunt cauze care țin de problemele medicale ale femeii, sunt cauze care țin de aceleași probleme medicale, dar ale soțului. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici vă aștept cu întrebările dumneavoastră despre subiectul de azi. Alături de mine în studio se află doamna doctorina Gâdiuță, medic primar ginecolog. Doamnă doctor, în prima parte ne-ați spus care sunt principalele cauze care țin atât de factori genetici, congenitali, de anumite boli pe care le-a avut persoana în antecedente, de alte probleme sau intervenții, cum ar fi avortul sau o sarcină cu probleme, și ne-ați spus care este întregul sistem hormonal care intră în funcțiune pentru a asigura fertilitatea. Orice dereglare la oricare din aceste nivele poate să conducă la sterilitate. Avem acum un apel telefonic, apoi vă propun să revenim la discuția despre sterilitate și să vedem ce anume recomandați în fiecare dintre etapele de diagnostic. Alo?
Româna.
Bună ziua, sunteți în direct.
Buzoianu mă numesc. Ce se întâmplă într-un cuplu care nu e vorba de infertilitate, dar care, de exemplu și la ora actuală, viitorul copil datorită mamei care are deficiență fizică, se poate naște cu malformație și mama are probleme. E întreruperea sarcinii e un păcat?
Această,
deci, acum
da.
Se pune problema, știți, cu fel de fel de boli, fel de fel de chestiuni.
Eu cred că întrebarea dumneavoastră ar necesita răspunsul unui pastor și sunt situații în care sarcina pune în pericol viața mamei, deci este o întrebare destul de dificilă.
Da, trebuie evaluată doamna respectivă, adică starea dânsei de sănătate. Dacă boala respectivă este genetică și transmisibilă, dacă fătul este într-o condiție normală, eventual ecografic sau prin dozări hormonale, deci evaluarea atât a mamei cât și a fătului și decizia îi aparține medicului, pentru că dacă pune în pericol viața mamei sau dacă fătul are malformații incompatibile cu viața, atunci trebuie întrerupt. Asta este punctul de vedere medical. Din punct de vedere religios, știu că la a cincea lună de sarcină, legătura dintre făt și Dumnezeu este deplină și este un mare păcat să faci o întrerupere la o astfel de vârstă de sarcină.
De fapt, încă de la din momentul concepției, acel făt este, embrionul respectiv este o persoană, este o ființă. Discuțiile etice sunt numeroase, dar ce cred eu într-un final este că decizia îi aparține totuși femeii. Și este vorba despre legătura dintre ea și Dumnezeu, în ce măsură consideră că este păcat, mai ales că știu situații în care, cu toate că i s-a spus femeii că sunt șanse ca viitorul copil să aibă probleme, ea a decis să îl păstreze și să-l iubească exact așa cum este. Avem încă un apel telefonic. Alo? Vă ascult, sunteți în direct. Vă rog să închideți radioul pentru că nu ne auziți cum trebuie.
Alo?
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Da, nu am radioul la mine.
Bun, da. Spuneți ce întrebare aveți.
Da,
în momentul în care telefonați la Radio Vocea Speranței sau Speranța TV, închideți sau mergeți în altă parte, nu stați lângă radio sau televizor.
Alo.
Pentru că, da, vă ascultăm.
A, da, m-auziți?
Da, vă auzim.
Da, să închid televizor. Alo.
Da, vă ascultăm. Spuneți întrebarea.
Sunt din Suceava.
Da.
Am avut o operație chirurgicală. Am avut, deci de fibron am făcut, da, operație. Și în urma asta am rămas cu o durere la vezica urinară și nu pot să mă urinez.
Și care...
Iau ceaiuri, aproape 8 luni de când am făcut această operație.
Ce vârstă aveți?
54.
Deci asta se înscrie în tematica unei alte emisiuni și este...
Mai am bufeuri, mai am dureri.
Două minute. Noi astăzi vorbim despre posibilitatea de a face un copil și cauzele pentru care nu poți face un copil. Este o întrebare foarte interesantă, dar este bine să mergeți să vă vadă medicul care v-a operat, pentru că este posibil ca acolo să se fi născut niște aderențe sau un proces infecțios sau o reacție la un granulom, la firele cu care ați fost suturată. Faptul că nu urinați este un lucru foarte grav și vă invit să mergeți repede să vă consultați medicul care v-a operat.
Copil, cum spuneți dumneavoastră, ce să mai e? Că, deci mi-a scos și uter și astea.
Da, am înțeles.
De tot.
Deci problema dumneavoastră nu are legătură cu subiectul nostru și doamna doctor v-a recomandat să mergeți la medicul care v-a operat și să îi spuneți, să-l rugați să vă consulte, să vadă care este cauza dificultăților dumneavoastră de a ieși afară.
Da,
vă mulțumim că astea... Vă mulțumim că ați telefonat. Astăzi vorbim despre sterilitate, despre problemele care pot împiedica apariția unui copil. Ne referim la problemele medicale. Cred că este foarte important să profităm de faptul că doamna doctor Ina Gâdiuță este alături de noi și ne poate da aceste informații medicale, urmând ca despre aspectele teologice să discutăm cu altă ocazie în momentul în care vom avea un reprezentant al unei biserici care ne poate spune punctul de vedere legat de alegerea femeii de a face un avort terapeutic. Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea să vă întreb și eu dacă se procedează la legarea trompelor, să zicem, sau
da,
nu, la, pentru a nu mai face copii.
Da.
Care ar fi reacțiile, să zicem, dacă sunt reacții negative, atât la bărbat cât și la femeie?
Dacă sunt efecte secundare sau...
Nu, în principiu, nu prezintă niciun pericol. Auziți?
A închis. Probabil că ne ascultă la radio. Așadar, nu e niciun pericol.
Nu este riscant, nu.
Și nu apar
în condițiile în care se respectă
toate
procedurile respective, în condițiile în care și organismul care, pe care îl supun, nu are niște tare ale lui, da? Că poate să fie tarat, un organism tarat reacționează la orice intervenție chirurgicală, mai mult sau mai puțin bine. În principiu nu sunt riscuri.
Haideți să continuăm discuția despre cum puneți dumneavoastră un diagnostic de infertilitate. În cazul
diagnosticul este în primul rând un diagnostic care se adresează cauzei respective. Și atunci vom începe cu interogatoriul progenitorilor, ne interesăm de vârsta lor. La o vârstă între 35 și 40 de ani șansele deja sunt reduse, chiar și la bărbat. La bărbat, de obicei, cum înaintăm în vârstă, se produc un anumit gen de atrofie care se manifestă peste tot, nu numai în anumite zone. Ne interesăm de antecedentele lor eredocolaterale, adică ce au făcut părinții acestora, ce boli au avut, dacă au avut anomalii congenitale în familie, boli genetice, dacă s-au făcut anchete genetice, dacă au fost diverse malformații de tip fizic sau retard psihic sau disgenezia ale aparatelor și organelor genitale și așa mai departe. Asta se face printr-un cariotip și un sfat genetic al ambii progenitori.
Să facem o scurtă pauză și să stăm de vorbă cu un ascultător. Alo? Bună ziua, sunteți în direct. Alo? Da, vă ascultăm.
Bună ziua. Deci, și eu o problemă în legătură cu această emisiune, dacă se poate.
Da.
Deci, am făcut un chiuretaj acum 5-7 ani, mă știu sigur.
Da.
Așa, și de atunci n-am mai rămas însărcinată. Și acum îmi doresc un copil. Vreau să știu dacă mai am vreo șansă sau se poate face ceva în legătură cu această problemă. Deoarece am făcut o colposcopie acum de curând și mi s-a spus că sunt cusută jos, ceva de genul ăsta, și că de aceea trebuie să mă vadă un ginecolog, deși m-au văzut mai mulți. Nu știu ce se întâmplă, nu au spus că n-am mai nimica, dar la coloscopia aceea mi-a spus în felul următor că sunt cusută de doctor ultimul care m-a chiuretat sau nu știu, ceva de genul ăsta jos, și de aceea nu mai pot avea copii. Vreau să știu dacă mai am vreo șansă și mai pot rămâne sărcinată dacă am 42 de ani și am trecut prin situația aceasta.
În principiu, noi nu vă putem da un răspuns pentru că nu v-am examinat. Fiecare ați văzut că v-au examinat doi medici și fiecare a spus câte ceva. Trebuie văzut în ce constă intervenția pe care ați avut-o, pentru că de obicei după un chiuretaj uterin nu se suturează nimic.
Da.
Nu știu ce e cu această sutură de care îmi pomeniți dumneavoastră. Trebuie evaluat.
Pe mine m-a întrebat doctorița aceea care m-a chiuretat dacă mai doresc să am copii sau nu. Și nu știu dacă mi-a legat trompele sau mi-a făcut altceva. Eu am înțeles la colposcopia aceasta că am fost cusută jos și că de-aia nu mai am un ciclu normal și de aceea nu am mai rămas nici însărcinată.
Nu pot să mă pronunț fără să
deci
vă examinez.
Deci acești termeni populari sunt extrem de vagi pentru a aprecia, cel puțin așa, într-o discuție radiofonică, situația dumneavoastră, dar ca principiu ce ar trebui să verifice doamna pentru a vedea dacă poate să rămână însărcinată sau nu?
Deci trebuie să-și facă un examen ginecologic complet, în sensul că nu se omită examenul cu valve, tactul vaginal, o ecografie ca să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că dacă sunt trompele ligaturate se văd. Da? Trebuie să-și facă niște dozări hormonale, pentru că are 40 de ani și trebuie să vedem cum stăm cu bilanțul hormonal, culturi din col, citologie, Papa Nicolau și așa mai departe. Dacă este nevoie, se face și o histerosalpingografie ca să vedem permeabilitatea trompelor, sau o celioscopie, adică se introduce un sistem optic în abdomenul inferior și se vede fiecare segment în parte al aparatului genital, sau dacă sunt probleme legate de cavitatea uterină, există așa numita histeroscopie care pătrunde în cavitatea uterină și vizualizează cavitatea uterină. Deci ca
o sinteză,
dacă îmi dați voie, ca o sinteză la ce m-ați întrebat dumneavoastră, întâi trebuie examinată integritatea aparatului genital după acest chiuretaj, după care trecem pe lanțul hormonal să vedem ce se întâmplă cu el.
Da, deci pot pune întrebarea?
Da,
vă rog. Dumneavoastră, pot lua legătura cu dumneavoastră pentru această problemă?
La finalul emisiunii reveniți la același număr de telefon și vă vom da datele de contact. Acum, întrebarea mea, doamnă doctor, este dacă, de exemplu, poate să apeleze la tratamente pentru creșterea fertilității sau există aceste tehnici moderne de fertilizare in vitro care au și la noi în țară rezultat. Prin aceste metode ar fi posibil să aibă o sarcină la 42 de ani?
Da, sigur, fără discuție. Este posibil. Eu am bună problemă. Probabil că există institute de cercetare în lume, probabil în mod cert, de parapsihologie. În Biblie se spune că nu umblați la arborele vieții. E adevărat că este o metodă foarte modernă de inseminare artificială și de fertilizare in vitro, dar noi ne ocupăm, noi medicii, de carcasa respectivă. Să nu uităm că conceperea unui produs de concepție presupune acel sentiment esențial care este sentimentul iubirii, că se face un transfer de energie, că acel copil, acea carcasă are nevoie de un suflet, de o personalitate. Un copil nu moștenește numai caracterele fizice ale progenitorilor, moștenește și inclinațiile lui artistice și așa mai departe. Nu știu dacă aceste subiecte obținute astfel, nu s-a făcut încă o statistică în acest sens și nici o cercetare complexă psihologică să se vadă dacă ele sunt într-adevăr întregi sau dacă le lipsește ceva.
Probabil că o persoană care își dorește foarte mult un copil și știe că prin aceste tehnici moderne îl poate avea, cred că manifestă destulă dragoste și această dorință de a-i oferi dragostea copilului, tocmai de aceea apelează la aceste tehnici. Mă gândesc că sunt extrem de costisitoare, necesită timp, necesită să zic, o schimbare a stilului de viață a persoanei care dorește să rămână însărcinată și pe de altă parte mă gândesc că există tendințele astea în societate ca întâi să te ocupi de carieră, întâi să îți termini facultatea, să-ți cumperi o casă și abia apoi să faci un copil și iată că pe măsură ce timpul trece devine din ce în ce mai greu să-l ai. Și se ajunge la astfel de probleme.
Deci eu nu pun la îndoială dorința progenitorului și nici dragostea lui față de ideea de a concepe un copil. Vă spuneam că în timpul actului sexual se produce un transfer de energie de la individ la individ. E acel sentiment minunat al iubirii, al cărui mecanism încă nu-l cunoaștem bine și care se transmite în timpul actului sexual, în timpul procreierii. Fertilizarea in vitro și inseminarea artificială presupune că acei parteneri să fie separați și sunt singuri în momentul concepției. Despre asta vorbeam. Da. Deci nu știu care sunt implicațiile aici, chiar nu știu, dar este interesant de studiat dacă nu cumva avem de-a face cu niște carcase umblătoare și care sunt într-un fel dezumanizate. Eu aș face o cercetare pe tema asta și nu m-aș hazarda cu rezultatele. Pentru că sunt autori care spun că dacă un cuplu nu are un copil, Dumnezeu iubește acel cuplu. O să vi se pare paradoxal, dar se pare că dacă acel cuplu ar genera un copil, copilul respectiv ar avea un destin nefast, fie fizic, fie profesional, fie din punct de vedere afectiv. Și atunci, ca să nu sufere părinții generând un astfel de copil, Dumnezeu îi protejează și nu le dă voie să procreeze.
Avem încă un apel telefonic. Alo? Alo? Se pare că nu... Da, a închis. Numărul nostru este 0212690808. Vă aștept cu întrebări legate de sterilitate. Totuși, există o mulțime de tratamente care se adresează tuturor acestor cauze despre care vorbeați în prima parte și înlăturând aceste cauze e posibil ca familia respectivă să aibă un copil. Vorbeați puțin mai devreme despre faptul că atunci când se prezintă o pacientă o evaluați din punct de vedere al antecedentelor heredocolaterale și apoi al antecedentelor personale. Chiar am avut această intervenție a doamnei care, datorită unui avort, se pare că nu mai poate să aibă un copil.
Da, este important să aflăm antecedentele patologice, fiziologice personale, pentru că și nașterile și perioada de lehuzie, prin complicațiile lor, pot genera sterilitate. Sunt complicații hemoragice postpartum, de exemplu, care afectează sistemul nervos central și da, așa-numitul sindrom Sheehan, care merge cu absența menstruației, care este o cauză esențială de în producerea infertilității.
Da.
De asemenea, trebuie să ne gândim la antecedentele patologice personale legate de tuberculoză, de listerioză, de bruceloză, de toate zoonozele pe care le cunoaștem. Și astea ne ajută, ne orientează cumva. Dacă bolnava respectivă a venit la noi și are antecedente de tuberculoză pulmonară, atunci trebuie să avem un semnal de atenție și să ne concentrăm, să facem investigații pe un curetaj biopsic, de exemplu, investigații pe endometru pentru identificarea bacilului tuberculos.
Avem un nou apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Am 40 de ani și nu am fost niciodată însărcinată. N-am fost însărcinată. Soțul are azospermie, așa, și am făcut control medical la... S-a constatat că are azospermie. După o perioadă de câteva timp am făcut și cu tiroida. La tiroida n-am nimica. În schimb, mi s-a găsit la un sân probleme de chisturi. Și luna trecută mi-a întârziat ciclu, o lună de zile n-a venit, adică cam 13 zile față de cât trebuia.
O radiografie de șa turcească ați făcut?
Deci n-am făcut, așa, dar mă gândeam ce trebuie să facem în cazul acesta.
Trebuie făcută evaluarea completă, adică o radiografie de șa turcească, dozările hormonale.
Dozările hormonale le-am făcut, deci nu am problemă nimic.
Prolactinemia e bună?
La sân mi-a făcut și mi-a dat tratament. Iau progesteron și tratament, vitamina A pentru o perioadă de 15 zile și în sfârșit a doua parte alte tratamente și unguient asupra sânului. La amândoi acum.
Da. Trebuie să mergeți să vă facă radiografia de șa turcească, pentru că s-ar putea ca dereglările hormonale din sân să aibă două cauze. O cauză centrală pe sistem nervos central sau s-ar putea să plece de la o dereglare a ovarului. Ovarul este o glandă cu secreție și internă și externă și se implică în tulburările hormonale care se reflectă în sân. Deci trebuie reevaluat, repet, sistemul nervos central și ovarul.
Și în cazul soțului la azospermie se poate niciun tratament naturist, da? Nimic, ceva.
În cazul soțului depinde cine a determinat această azospermie.
Când era mic a mers la Parfon pentru că el creștea prea înalt și ca să-i facă scăderea, să nu mai crească, să-i stopeze, el atunci i-a dat tratament, s-a făcut ceva, injecții, investigații, ceva acolo și deja nu-i crește părul prea des așa, odată pe săptămână se bebărește, deci așa a fost.
De aici este o deficiență, cred, organică și hormonală legată de ereditate. În familie mai are așa ceva?
Nu, nimeni, pe nimeni are așa ceva.
Trebuie mers la genetician și făcut un examen genetic, o consultație genetică, un cariotip, să vadă dacă nu cumva este o maladie transmisă genetic de la o altă generație înapoi a părinților domnului soț al dumneavoastră.
Da.
Cam asta.
Bine, mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere, sănătate. Numărul nostru este 021-269-0808. Mai putem sta de vorbă cu un singur ascultător. Așteptăm întrebările dumneavoastră legate de sterilitatea în cuplu. Bun, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, doamnă doctor, și mă gândeam că, așteptând și acest apel telefonic, să trecem puțin mai rapid prin toate aceste cauze și apoi să vorbim puțin despre... ce investigații se mai fac în sterilitate?
Deci, cauzele le-am enumerat în mare, cele legate de, de ansamblul organismului, cele cauzele hormonale, cauze mecanice, cauze chimice, cauze inflamatorii, atât la bărbat cât și la femeie. Investigațiile diferă în funcție de indiciile pe care ți le oferă examenul clinic și anamneza. Și atunci putem avea la femeie, sunt trei esențiale, curba temperaturii bazale, această temperatură, acum sunt niște termometre speciale, înainte de a coborî din pat dimineața, timp de 3 luni trebuie să-ți iei temperatura bazală, este o curbă care reflectă ciclul, hormonologia ciclului sexual, 3 luni de zile înainte de a coborî din pat. De ce înainte de a coborî din pat? Pentru că efortul muscular crește temperatura, da? Și medicul ginecolog se uită și vede dacă este vorba de o lipsă a ovulației, dacă este vorba de o fază progesteronică scurtă și așa mai departe. Trage o serie de concluzii din această curbă termică. Se face testul postcoital cu 6-12 ore înainte de acest test, în perioada fertilă. Are loc contactul sexual, se ia glera cervicală, se întinde pe o lamelă, între lamă și lamelă, la microscopie electronică, și trebuie să avem pe câmp în jur de 10 spermatozoizi. Și histerosalpingografia, după care avem celioscopia, histeroscopia, v-am spus, în funcție de diagnosticul etiologic te orientezi asupra investigațiilor pe care trebuie să le faci, curetaj biopsic, hormonologie și așa mai departe. Da. Nu le faci pe toate în bloc, dar cât de cât anamneza și examenul clinic te îndrumă pe un anumit drum și acolo știi ce trebuie să... cum trebuie să acționezi. La bărbați trebuie să avem grijă să începem înainte de examinarea femeii cu efectuarea spermogramei, pentru că putem face o grămadă de investigații la femeie și să omitem faptul că bărbatul este azoospermic și atunci strădaniile noastre sunt cam zadarnice.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Da?
Sunteți în direct, bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm. Ce întrebare aveți?
Aș avea și o întrebare să-i fie polul, doamna doctor.
Da.
Am 39 de ani.
Mulți înainte.
Și am 3 luni de zile întârzierii la ciclu. Și acum nu dau un sfat la doamna doctor, dacă e în măsură să-mi spună. Nu știu, oare simt la mine o pauză. Însărcinată n-am cum să fiu, am făcut 3 teste. Am repetat test după test, la un interval de o săptămână am mai repetat unul și nu sunt, testul mi-arată că nu sunt.
Câte avorturi aveți?
Avorturi n-am, doar am avut o întrebă de sarcină la 3 luni jumate, am avut un făt mort acum 2 ani de zile.
Da, și după incidentul cu fătul mort, ați avut complicații, ați făcut febră?
Nu, doar la ciclu am avut, la fiecare nu aveam dureri mari și foarte abundent.
Deci s-a modificat ciclul după existența acestui incident nefericit.
Da.
Da. Trebuie văzut aparatul genital să nu fie pradă unui proces infecțios, asta este cel mai frecvent, care îmi sistează, îmi dereglează ciclul menstrual, sau să fie o cauză hormonologică, care ține de hormonologie, adică de una din glande, de investiga glanda tiroidă.
Dar să vă mai spun că eu în toată perioada asta m-am protejat. Sunt un fel de fiu pilulii zis,
da,
care se introduc.
Le-ați întrerupt local. Când le-ați întrerupt?
Nu le-am întrerupt, eu tot în continuu, tot în alea folosesc.
Cum se numesc?
Eu când cer la farmacie spun foi.
Ok.
Foi?
Dar pilulii se spune.
Da.
Păi stai puțin, pilulele se închid și foițele,
deci
se pun local.
Le aplicați local, da?
Da.
Mă îndoiesc că acestea au efectul secundar de care suferiți dumneavoastră, deci trebuie, încă o dată vă spun, să vă adresați medicului ginecolog și făcut un examen endocrinologic.
Da.
Așadar, vă adresați la ginecolog și la endocrinologie. Puteți eventual să mergeți la medicul de familie și să-i cereți trimiteri către, către cele două specialități, să vedeți care sunt problemele din spatele simptomelor dumneavoastră. Acesta a fost ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Vă mulțumim că ați sunat și am observat că există foarte, foarte multe probleme cu care se confruntă persoanele și, nu știu, am observat că majoritatea celor care au sunat au avut peste 35 de ani. Probabil că până în 30-35 de ani încă mai există cumva o speranță că se va întâmpla, copilul va apărea, că mai este timp și probabil că la un moment dat femeia începe să se îngrijoreze și începe să facă investigații.
Da, este posibil să fie așa, dar poate eu mă gândesc că mai degrabă este vorba de contracepție pe care o folosesc în mod voluntar, pentru că își amână pe vari motive producerea unui act sexual cu finalitate fecundată. Ce vreau să vă spun este că folosirea de contraceptive sub formă de pilule creează uneori o amenoree de 3 luni după folosirea acestora și femeile să nu se îngrijoreze, pentru că revine la normal. Unii autori spun că există chiar o perioadă de 6 luni în care e proscrisă sarcina pentru că sunt urme de hormoni aduși din afară.
Vreau să vă întreb așa în ultimele 2 minute ale emisiunii, care sunt metodele prin care se poate rezolva sterilitatea? Deci, dacă există o cauză, o boală, o problemă locală, trebuie tratată. Și totuși, dacă se observă că cuplul respectiv nu are copii, ce urmează să facă? Care sunt modalitățile?
Se trece la fertilizarea in vitro despre care am vorbit sau inseminarea artificială.
Care este deosebirea?
Inseminarea artificială se inseminează, adică cu un anumit dispozitiv se pune în cavitatea uterină spermă în perioada fertilă. Asta e inseminarea artificială. Și fertilizarea in vitro, când se produce acuplarea ovului cu spermatozoidului în vitro și pe urmă se transferă embrionul deja.
Da. Dar există și tratamente hormonale pe care o femeie poate să le facă?
Da, sigur, în funcție de aceea am recomandat și am vorbit pe parcursul emisiunii despre investigațiile hormonale, pentru că poate fi vorba de o insuficiență estrogenică, de o insuficiență progesteronică sau o dublă insuficiență estroprogesteronică și așa mai departe. Sau poate fi vorba despre o stimulare în cantitate normală a FSH-ului și LH-ului, deci cele care pleacă de la nivel hipotalamo-hipofizar sunt normale, hormonologia este normală, numai că nu recepționează ovarul hormonul respectiv și nici uterul nu reacționează la hormonul respectiv. Sunt cazuri cum ar fi endometrioza sau tumorile de ovar sau și așa mai departe, în care, deși scheletul hormonal este normal, reactivitatea și receptivitatea locală este nulă. Așa cum a sunat eu, de exemplu, la ușa dumneavoastră și dumneavoastră nu răspundeți.
Există și situații în care la toate aceste investigații ambii parteneri sunt perfect sănătoși și capabili să procreeze, dar totuși nu apare copilul?
Da, este așa numită cauză psihogenă care se manifestă la ambii parteneri. Bărbații pot prezenta tulburări de ejaculare care sunt cele mai frecvente, iar femeile pot avea diverse grade de frigiditate. Aici este mai mult treaba psihologului, el trebuie să se ocupe de cuplu și cam atât. Medicina aici nu se amestecă prea mult, e o problemă de acomodare între cei doi parteneri, de sensibilități excesive sau la femeie, de exemplu, poate exista o frigiditate după existența unui viol, atunci femeia rămâne cu o traumă majoră psihică și are o reticență față de actul sexual sau, aș spune chiar și mai mult, o anxietate maximă.
Doamna doctor, suntem la finalul emisiunii. Subiectul este foarte vast și cauzele pe care ni le-ați prezentat sunt numeroase. N-am reușit decât să facem o trecere în revista a lor. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre toate aceste probleme complexe care afectează apariția pe lume a unui copil.
Mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Astăzi am vorbit despre cauzele infertilității și dacă doriți să luați legătura cu doamna doctorina Gdiuță, aflați toate detaliile la finalul emisiunii la numărul nostru de telefon 021-269-0808. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!